Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանը հակադարձում է Ալիևի կոշտ հայտարարություններին և կոչանում չտորպեդահարել առկա ձևաչափերում ընթացող քննարկումները։ Ընդդիմությունը իշխանափոխության պահանջով հերթական հանրահավաքն է անցկացնում Ֆրանսիայի հրապարակում։ Բերման են ենթարկվել Սասնա ծառերի 7 անդամներ։ Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով 1988 թվականի մայիսի 28-ը Երևանում ծածանվեց Եռագույնը 67 տարվա արգելքից հետո։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, բայց նախ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանն այսօր նշում է Հանրապետության տոնը 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի Բաշապարանի և Հարակիլիսայի հերոսամարտերից հետո ծնունդ առավ Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը, որը սակայն գոյատևեց ընդամենը 2 տարի, մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը, երբ Հայաստանը խորհրդայնացավ։ Հայաստանի ղեկավարությունը հարգանքի տուրք է մատուցել Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսների հիշատակին, տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի Արցախի քաղաքական և հոգևոր իշխանության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում նաև դիպուկահար հրացաններից հայկական դիրքերի ուղությամբ կրակ են բացել, որի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Դավիթ Վահանի Վարդանյանը։ Զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ադրբեջանական կողմը հերթական ապատեղեկատվություն է որակել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թուրք-ադրբեջանական միասնությունն անվանել է կարևոր գործոն տարածաշրջանի և աշխարհի համար անվտանգության և կայունության գործոն։ Այս մասին Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է Բաքվում Տեքնոֆեստ փառատոնում ելույթ ունենալով։ Միջոցառմանը ներկայ էր նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ադրբեջանի առաջնորդն ընդգծել է Թուրքիայի աջակցությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ մի ժամանակ։ Ալիևը հատուկ առանձնացրել է թուրքական բայրակթար անօթաչու թռչող սարքերի վճռորոշ դերակատարումը պատերազմի ընթացքում։ Այժմ ամբողջ աշխարհում չկա մեկը, որը չիմանա հայտնի բայրակթարների դերակատարության մասին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, ասել է Ալիևը։ Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոյի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումից հետո Ադրբեջանի իշխանություններն արտգոս նախարարություն են կանչել Ֆրանսիայի դեսպան Զաքարի Գրոսին։ Դեսպանին ասվել է, որ ֆրանսիացի պաշտոնյայի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ ձեռնարկված այդ քայլն ակնհայտորեն հակասում է Ֆրանսիայի օրենսդրությանը և երկրի միջազգային պարտավորությունների, ինչպես նաև վնասում է ադրբեջանա-ֆրանսիական հարաբերություններին, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Հարությունյանն ու Իդալգոն, հիշեցնենք, հանդիպել են նախորդին Հայաստանի Գորիս քաղաքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, ռուսական զինված ուժերը գրավել են Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող Լիման քաղաքը, Դոնեցկի մարզի այդ քաղաքը, Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Սլովյանսկ և Կրամատորսկ տանող ճանապարհին է։ Լիմանի գրավմամբ ռուսական ուժերը կարող են շրջափակման մեջ առնել ուկրաինական բանակի արևելյան խմբավորումը։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հերքել է Ռուսաստանի հայտարարությունը Լիմանը գրավելու մասին։ Դեռևս վաղ է վերջնական եզրակացություններ անել, բայց միանշանակ կարելի է ասել, որ իրավիճակն իսկապես արտարոց է, հակառակորդն ուժեղ է, սակայն Ուկրաինայի զինված ուժերն են ուժեղ հայտարարել է ուկրաինացի պաշտոնյան, նրա խոսքով քաղաքում մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդների հետ, հայտարարել, որ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Ուկրաինայի ցածհատիկի արտահանման հարցը։ Կրեմլի ղեկավարը շեշտել է, որ աշխարհում պարենային լարվածության նվազեցմանը կարող է օգնել նաև ռուսական պարարտանյութերի և գյուղմթերքների մատակարարումների ավելացումը, սակայն դա պահանջում է վերացնել համապատասխան պատժամիջոցները, շեշտում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Ուկրաինան ցորենի, եգիպտացորենի և արևածաղկի ձեթի աշխարհի խոշորագույն արտահանողներից է, միջազգային հանրությունը Ռուսաստանին կոչ է անում ապա շրջափակել ուկրաինական Սևծովյան նավահանգիստները և թույլատրել ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը Պարենի համաշխարհային ճգնաժամից խուսափելու համար։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերը Պարսից ծոցում կալանել են նավթի հունական 2 տանկեր։ Պատճառները չեն հաղորդվում։ Հունաստանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է փոխանցել Աթենքում Իրանի դեսպանին, Թեհրանի գործողություններն անվանելով ծովահենության ակտ և կոչարել անհապաղ ազատ արձակել նավերն ու դրանց անձնակազմերին։ Հունական նավերի կալանավորումը հաջորդում է Աթենքի կողմից կալանավորված ռուսական տանկերում բեռնված իրանական նավթը Միացյալ Նահանգներին փոխանցելուն։ Ամերիկյան կողմը պնդել էր, որ ռուսական այդ տանկերում գտնվող հումքը իրանական ծագում ունի, իսկ ընկերությունը, որը շահույթ է ստանում դրա վաճառքից, Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցանկում է ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածանքով։ Այսքան նորվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից սկսենք։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ խաղաղության դարաշրջանի մասին են խոսում, շեշտում Հարևան Բաքվի հետ հարաբերությունները կարգավորելու անհրաժեշտությունը, Իլհամ Ալիևը հերթական սպառնալիքներն ու վիրավորական արտահայտություններն է հնչեցնում հայկական կողմի հասցեին, չհրաժարվելով իրեն բնորոշ ռազմատենչ ռետորաբանությունից։ Երևանից կառուցողական կոչ են անում և միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրում Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունների վրա։ Փոխադարձ այս մեղադրանքներին զուգահեռել ռազմական գերատեսչությունը, ինչպես լսեցիք լուրերի ընթացքում, հաղորդեց ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի խախտման մասին, որի հետևանքով ծանր հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող։ Լարվածության այս հերթական ալիքի մասին առավել մանրամասը Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Պաշտոնական Երևանը հակադարձելով Ալիևին կոչ է անում չտորպեդահարել արկա ձևաչափերում ընթացող քննարկումները։ Ադրբեջանի նախագահը երեք հայտարարել է, թե Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը, որ մեջբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները պիտի տեղի ունենան երկու կողմերի առաջարկների հիման վրա, որոնք պետք է հասցեագրեն խնդիրների ողջ օրակարգը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ այսօր պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահի այն պնդումներին, թե Լեռնային Ղարաբաղ նման հիմնախնդիր և ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ չկա։
Մենք կարող ենք ցույց դնել Ադրբեջանի նախագահի կողմից ստորագրված եւ ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթ, որտեղ ասվում է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ եւ դա 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունն է։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրելով Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, ու սա անշրջելի փաստ է։ Մենք կարող ենք ցույց դնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից արված պաշտոնական հայտարարություններ, որտեղ նրանք վերահաստատում են իրենց հանձնառությունը որպես համանախագահողներ։
Armen Press-ին այսօր ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը, արձագանքելով Ալիևի հայտարարությունը, թե Բրյուսելում վերջերս կայացած Եռակողմ հանդիպման արդյունքներով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, Միրզոյանը նշել է.
Հայաստանի տարածքում որևէ միջանցքի գոյությունը բացառվում է, սա նույնիսկ քննարկման ենթակա չէ։ Մեր քննարկումները բացառապես ճանապարհների, տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաների բացման, ապաշրջափակման մասին են։ Ինչ վերաբերում է երթուղիներին, մենք ասել ենք, որ երթուղիները հստակեցնելուց առաջ նախ պետք է մեր տարածքով ադրբեջանի քաղաքացիների և բեռների ու ադրբեջանի ներառյալ Նախիջևանի տարածքով հայաստանի քաղաքացիների ու բեռների անցման իրավական կարգավորումների շուրջ համաձայնության գալ։ Չնայած ակնհայտ է, որ երկաթուղու միջուղն անցնելու է Մեղրիով, Օրդուբադով, Ջուլֆայով, Երասխով։ Ավտոճանապարհների երթուղու վերաբերյալ այս պահին պայմանավորվածություն չկա։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները առաջին հերթին ուղված են ներքին լսարանին։
Մասնավորապես Բրյուսելի հանդիպումը չի խոսում այն մասին, այսինքն որևէ հանգամանք կամ փաստ չկա, որը ցույց է տալիս, թե օրինակ Նույն Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում որևէ պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել։ Տեսել ենք, որ Չարլ Միշելի հայտարարության մեջ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հորդորում է կողմերին, որպեսզի ուշադրություն դարձվի այդ հարցին, չնայած ձևակերպումը շատ անհաջող է, բայց այն հանգամանքը, որ նա հորդորում է կողմերին, նշանակում է, որ այնուամենայնիվ այդ հարցի շուրջ հակասությունները շարունակում են գոյություն ունենալ։ Այդ առումով կարծում եմ, այստեղ հայկական կողմի տարածած հայտարարությունը ավելի մոտ է իրականության։
Մինչ Հայաստանն ու Ադրբեջանը քննարկում են խաղաղության բանակցությունների մեկնարկը, պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում հրադադարը խախտելու մասին։ Դրա հետևանքով ժամկետային հայ զինծառայողը վիրավորվել, նրա վիճակն ըստ պաշտոնական գերատեսչության ծանր է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է որակել հայկական կողմի հաղորդումը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամիկ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գործը հասավ դատարան, նա, հիշեցնենք, մեղադրվում է կեղծի կատարելու և համայնքային հողերը Ապորինի վաճառելու համար, նա կալանավորված է շուրջ 6 ամիս, մյուս մանրամասները Վանաձորի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Կոռուպցիոն մեղադրանքներով արդեն կես տարի բանտում գտնվող Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գործը հասել է դատարան։ Նրա երկու նախկին ենթականերին ևս մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ստորագրությունն է չհեռանալու մասին։ Քրեական գործով Ասլանյանի հանցագից համարվող ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը, որ մինչ օրս պաշտոնավարում է, այսօր չպատասխանեց մեր զանգերին։ Ավելի վաղ նա ազատությանն ասել էր, որ նախաքննության շրջանակներում իրեն հարցաքննել են, բայց հրաժարվել էր մանրամասներ հայտնել։
Քնչական մարմնի վարույթում է գնում քննություն, հետագայում նաև այլ իրավական պրոցեսներ կլինեն, հավանաբար դատարան եւ այլը, այլ մանրամասներ չեմ կարող ունենալ։
Լավ, ձեզ համար այս ամեն ինչը անակնկալ է եղել։
Բնականաբար, ինչ փաստաթուղթեր որ կազմվում է, ստուգվում է, օրենքին համապատասխան։ Հիմա եթե ինչ որ ստուգող մարմիններ գտնում են, որ խնդիր կա, դա արդեն իրավական գործընթաց է սկսում ստուգելու համար, ես կամ այլ պաշտոնյա սխալվելա թե չէ։
Դատարան գնացած մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ համայնքի գլխավոր ճարտարապետն ու իրավաբանն են կեղծ փաստաթղթեր կազմել ու տվել Ասլանյանին ստորագրելու։ Արդյունքում համայնքի ղեկավարը միանձնյա փոխել է չմասնավորեցվող հողատարածքների ցանկում ներառված մոտ 1 հեկտար հողատարածքի նշանակությունը, ներառել համայնքի կողմից օտարվող հողերի ցանկում և վաճարքի հանել։ Հողակտորները, որ վաճարքի ենթակա չէին, ըստ իրավապահների դարձել են Մամիկոն Ասլանյանի մտերիմների սեփականությունը։ Քնչական կոմիտեի քննած քրեական գործում նշում կա, որ այդ սեփականաշնորհման ոչ ենթակա հողակտորներից մեկը օտարվել է նախկին համայնքապետի մտերիմի կնոջ մորը, որ ազատության տվյալներով ոստիկանության Վանաձորի բաժնի նախկին պետ Արա Կարապետյանի զոհքանչն է։ Այս հողատարածքը հարագից է Վանաձորով անցնող M6 միջպետական մայրուղուն և մասնավոր գերեզմանատուն է դարձել։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, թե այս Ապորինի գերեզմանատների հարցով իրենց կազմակերպությունը 2019-ին դիմել է դատախազություն։ Անցած 2 տարիներին 1 անգամ իրեն կանչել են հարցաքննության, բայց այդ բողոքներին ընթացք տվեցին միայն անցած տարեվերջին Վանաձորում համայնքային ընտրություններին զուգահեռ, երբ նախկին համայնքապետը, ով հավակնում էր նորից քաղաքապետ դառնալ, կալանավորվեց։
Եթե փաստացի անօրինականություն է ու դրա դեմը չի առնում, այստեղ պետք է նաև իմ կարծիքով ուսումնասիրվի դատախազության անգործությունը։
Միջդեռ իրավապահներն Ասլանյանին են մեղադրում, որ նա անգործություն է ցուցաբերել, կողմնակալ վերաբերմունք դրսևորել և համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել այս տարածքում գերեզմանների կառուցումը կանխարգելելու, հողատարածքը նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու և Ապորինի շինարարության հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ Մամիկոն Ասլանյանի մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, թե 2020 թվականի հունվարի դրությամբ նախկին ոստիկանապետի զոհքանչին պատկանող տարածքում արդեն իսկ 14 գերեզման է եղել և առանց համապատասխան թույլտվության պարիսպ կառուցվել։ Դրանից հետո ևս 1 տարվա ընթացքում 15 նոր հուղարկավորություն է կատարվել։ Սրանք քնչական կոմիտեի տվյալներն են, այսինքն իրավապաշտպանի կողմից 2019-ին խնդիրը դատախազություն հասցնելուց հետո իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հովանու տակ գործող գերեզմանատան Նապոլինի հողարկավորությունները շարունակվել են։ Դատարանից տեղեկություններ չկան կալանավորված Մամի Կոնաստանյանի ու նրա երկու ենթակաների գործը վարույթ ընդունել չընդունելու մասին։ Դատական նիստեր դեռ նշանակված չեն։ Նրանք մեղադրվում են կեղծի կատարելու և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար, որի հետևանքով համայնքին պատճառվել է էական վնաս։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանը նշում է հանրապետության տոնը 104 տարի առաջ հենց այսօրը հայտարարվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման մասին, որը սակայն կարճ կյանք ունեցավ։ Հայոց պետականությունը 100-ամյակների ընդմիջումից հետո վերականգնվեց միայն 1991 թվականին, ովքեր և ինչպես հասան հայկական դրոշը խորհրդային միության տիրապետության տակ գտնվող Հայաստանում ծածանելուն, որ ուժերն էին զգուշանում Հայաստանի անկախացման փաստից և ինչու։ Երրորդ հանրապետության գլխավոր իրադարձության ամեն նա դրամատիկ դրվագները Ազատության նորագույն պատմության հաղորդաշարում հեղինակը Գևորգ Ստամբոլցյանն է։
Ուղիղ 34 տարի առաջ 1988 թվականի մայիսի 28-ին գրեթե 7 տասնամյակի դադարից, իսկ ավելի ճիշտ խստագույն արգելքից հետո Երևանի կենտրոնում ներկայիս Ազատության այն ժամանակ դեռ թատերական հրապարակում ծածանվեց Հայաստանի անկախության գլխավոր խորհրդանիշը Եռագույնը։
Այստեղ խոսակցություն է գնում, որ Եռագույնը դաշնակցության դրոշն է։ Ոչ, դա հանրապետության դրոշն է։
Վերջին անգամ այս դրոշը Հայաստանի մայրաքաղաքում բացեի բաց փոխփողացել էր 1921-ի գարնան, այն օրերին, երբ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն Փետրվարյան ապստամբության պարտությունից հետո Երևանից հեռանում էր Սյունիք։ 88-ի գարունը, սակայն, միանգամայն տարբեր էր, սա արդեն ոչ թե նահանջի, այլ ակնհայտ վերելքի շրջան էր։ 1988-ի փետրվարին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժումը ոչ միայն չէր պարտվել, այլ օրեցօր թափ էր հավաքում։ Մայիսին շարժումը ղեկավարող Ղարաբաղ կոմիտեի առաջին կազմը ասպարեզից հեռանում էր Զորի Բալայանին, Սիլվա Կապուտիկյանին, Իգոր Մուրադյանին փոխարինելու էին գալիս Ղարաբաղ կոմիտեի երկրորդ, եթե այդպես կարելի ասել, դասական կազմի անդամները, կազմ, որին ի վերջո կհաջողվի կոմունիստներին խաղաղ ճանապարհով հեռացնել իշխանությունից և վերականգնել անկախ պետականությունը։ 88-ի մայիսին, սակայն, այդ ամենն անգամ պատկերացնելն անհնարին էր։ Փետրվարից հետո նոր վերսկսվող հանրահավաքները դեռ ընթանում էին ոչ թե Եռագույնի, այլ խորհրդային Հայաստանի երկգույն, մուրճ ու մանգաղով զարդարված կարմիր կապույտ կարմիր դրոշների ներքո։ Տասնամյակներ շարունակ խորհրդահայ պատմագրությունը Եռագույնն ամեն կերպ ներկայացնում էր որպես դաշնակցական, այլ ոչ թե համազգային խորհրդանիշ։ 88-ի գարնանը, սակայն, սա արդեն այնքան էլ համոզիչ չէր թվում, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղյան շարժման սկզբից ի վեր Սփյուռքում գործող ավանդական կուսակցությունները նախ և առաջ դաշնակցությունը բավական սառը վերաբերում վերաբերմունք էին որդեգրել Ղարաբաղում և Հայաստանում կազմակերպող ցույցերի հանդեպ, կամ ատեակամա խորհրդային իշխանությունների հետ հայտնվելով բարիկադների նույն կողմում։ Բանը հասնի նրան, որ 88-ի աշնանը, երբ շարժումն իր ամենահուշկու վերելքի փուլում էր, դաշնակցությունն իր ոխերիմ հակառակորդների, հնչակյանների ու ռամկավարների հետ Սփյուռքում մի հայտարարություն կտարածի, դատապարտելով Հայաստանում ծավալված ցույցերն ու գործադուլները, համոզմունք հայտնելով, թե դրանք մեջբերում ծառայում են մեր ժողովրդի թշնամի հետին նպատակներին։ Նման իրավիճակում երևի բնական էր, որ առաջին հանրապետության գլխավոր խորհրդանիշ Եռագույնը ընդհատակից դուրս բերեցին ոչ թե դաշնակցականները, այլ նրանց հետ որևէ առնչություն չունեցող մարդկանց մի փոքր խումբ, որ դեռ խորհրդային տարիներին պայքարում էր անիրական թվացող նպատակի Հայաստանի անկախացման համար։ 1988-ի մայիսի 28-ին Եռագույնը Երևանի փողոցներ վերադարձրեց հայ անկախականների երիտասարդ սերնդի ամենավառ ներկայացուցիչը, 1987-ի աշնանը ստեղծված ազգային ինքնորոշում միավորման հիմնադիրներից Մովսես Գորգիսյանը։
Մենք մեր անելիքը արեցինք, ժողով։ Մեզ պետք էր այսօր տոնվի, և նա, ով որ այսօրվա տոնը համարում է ոչ տոն, կամ չգիտեմ, կապիտալիստական կամ դաշնակցական, ինչ անում, ինչ պիտակ որ կպցնում է, հենց նա ուրեմն սխալվում է այդտեղ, հենց նա պրովոկացիան։ Ժողովուրդը, սովետական ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը իր ասելիքը ասել է, մենք հայ ազգս սովետական կազմի մեջ այսօր տոնում ենք մեր պետականության օրը, դա մեզնից խլել անհնար է։
Հանուն արդարության, սակայն պետք է նշել, որ 34 տարի առաջ այդ օրը հարթակում Երևանի քաղկոմի առաջին քարտուղարի եւ նրա ենթակաների խոժոր հայացքների ներքո այս ելույթը պետք է հնչեցներ ոչ թե Գորգիսյանն, այլ նրա ավակ ընկերը Պարույր Հայրիկյանը, 80-ականների վերջի գլխավոր անկախականը, որ շուրջ 17 տարի խորհրդային բանտերում էր անցկացրել, այդ օրին կրկին ճաղերի ետևում էր։ Հայրիկյանին ձերբակալել էին 88-ի մարտին Ղարաբաղյան շարժման մեկնարկից մոտ 1 ամիս անց։ Նույն տարվա ամռանն էլ Խորհրդային Միության Գերագույն Խորհրդի նախագահության հրամանագրով Հայրիկյանին զրկեցին ԽՍՀՄ քաղաքացիությունից եւ արտաքսեցին, չգիտես թե ինչու, Եթովպիա։ Այնտեղից Հայրիկյանը հեռացավ Միացյալ Նահանգներ եւ Հայաստան վերադարձավ միայն 1990-ի աշնանը, սեփական աչքերով այդպես էլ չտեսնելով, թե ինչպես են առաջին հանրապետության երբեմնի արգելված խորհրդանիշերը Եռագույնն ու Հիմնը դառնում Ղարաբաղյան շարժման գլխավոր խորհրդանիշերից մեկը։ Երկրորդ անգամ մայիսի 28-ը նշվեց 1989-ին։ Նախորդ մեկ տարում, սակայն, Խորհրդային Հայաստանը գրեթե անճանաչելիորեն փոխվել էր այդ 12 ամիսների ընթացքում, հանրապետությունում ինչ ասես որ չէր եղել, 100 հազարանոց ցույցեր, երկարատև համազգային գործադուլներ, պարետային ժամ, գրեթե 400 հազար ադրբեջանաբնակ հայերի բռնի տեղահանություն և Հայաստանում բնակվող ադրբեջանցիների զանգվածային փախուստ, ի վերջո Սպիտակի երկրաշարժ և Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների ձերբակալություն։ Թվում էր, թե այս բուրըն իրադարձություններից հետո հայ հանրությունը դեռ երկար ուշքի չի գա։ Իրականում, սակայն, 89-ի ապրիլին բողոքի բազմահազարանոց ակցիաները վերսկսվեցին գագաթնակետին հասնելով մայիսի վերջին։ Այլ հարց էր, որ Ղարաբաղ կոմիտեի ընդհատակյակ կազմը, որ փոխարինելու էր եկել ձերբակալվածներին, հանրահավաքները ստիպված էր կազմակերպել Մատենադարանի հարևանությամբ, օպերայի մերձակայքը դեռ նոյեմբերի վերջից շարունակում էր մնալ խորհրդային զորքերի վերահսկողության տակ։ Այդ տարի Մատենադարանի մոտ նշվեց նաև մայիսի 28-ը, առաջին հանրապետության ստեղծման 71-ամյակը, և հենց Մատենադարանի հարթակից հնչեցին ապագա ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի թերևս ամենահայտնի խոսքերը. Վաղվա Հայաստանը, սակայն, ծնվում էր Ադրբեջանի հետ գնալով թեժացող և ավելի ու ավելի պատերազմ հիշեցնող հակամարտության պայմաններում։ Մատենադարանի հարթակից հնչեցրած այս ելույթից կանցնի ևս մի քանի ամիս, և Մովսես Գորգիսյանը կզոհվի ադրբեջանցիների հետ առաջին լուրջ մարտերից մեկում, Երասխի մոտ։ Այդ պահին, սակայն, մթնոլորտը հանրապետությունում արդեն իսկ արմատապես փոխվել էր։ Հանրությունը, որ դրանից ընդամենը 1.5 տարի առաջ վիճում էր, արդյոք Եռագույնով փողոց դուրս գալը սադրյանք չի ընկալվի, ավելի ու ավելի հաճախ էր սկսում մտածել անկախ պետականության վերականգնման հնարավորությունների մասին։ Ադրբեջանցիների հետ ամեն մի նոր ընթարում, Ադրբեջանում արձանագրված ամեն մի նոր հայկական ջարդ ավելի ու ավելի էին վարկաբեկում կենտրոնական իշխանություններին հայերի աչքում, ամրապնդելով անկախության կողմնակիցների դիրքերը։ 1990 թվականի գարնանը լարվածությունը գնալով աճում էր, և գուցե մռայլ սիմվոլիզմ կար այն բանում, որ խորհրդային բանակի ստորաբաժանումների և հայկական վատ զինված աշխարհազորայինների միջև առաջին խոշոր ընթարումը տեղի ունեցավ հենց հանրապետության օրվա նախօրեին, 1990 թվականի մայիսի 27-ին։ Երկաթուղային կայարանում սկիզբ առած և հետագայում Սովետաշենի խճուղի տեղափոխված բախումների արդյունքում հայկական կողմը 27 զոհ տվեց աշխարհազորայիններ և խաղաղ բնակիչներ։ Նման պայմաններում բնականաբար որևէ մեկը մայիսի 28-ը չէր տոնելու։ Իրադարձությունները, սակայն, շատ ավելի խորքային շարժառիթներ ունեին։ Բախումներից մեկ շաբաթ առաջ, 1990-ի մայիսի 20-ին, Գերագույն խորհրդի ընտրություններ էին կայացել։ Դրանց ընթացքում հայոց համազգային շարժումը մեծամասնություն կազմելու և իշխանությունը վերցնելու իրական հայտեր ներկայացրել։ Շարժման ղեկավարների համոզմամբ ընդհարումները հրահարվեցին կոմունիստական իշխանությունների անխուսափելի թվացող պարտությունը կանխելու, գուցե նաև հարևան Ադրբեջանի օրինակով Մոսկվայի իշխանությունը Հայաստանում ուժով վերահաստատելու համար։ Դա, սակայն, Մոսկվային չհաջողվեց, և 1990 թվականի օգոստոսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընտրվեց Գերագույն խորհրդի նախագահ։ Դրանից մի քանի շաբաթ անց էլ, օգոստոսի 23-ին, Հայաստանի առաջին և վերջին ոչ կոմունիստական Գերագույն խորհուրդ ընդունեց անկախության հռչակագիրը։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանում է Հայաստանի հանրապետություն։
Կանցնի եւս մի քանի ամիս եւ 70 տարվա դադարից հետո մայիսի 28-ը Հայաստանում կրկին կսկսեն պետականորեն նշել։ 1991 թվականի մայիսի 28-ին Հանրապետության օրվա տոնակատարությունների կենտրոնը Հանրապետության հրապարակն էր։ Հրապարակ, որ դրանից մի քանի ամիս առաջ դեռ կրում էր Վլադիմիր Լենինի անունը, իսկ հոկտեմբերյան հեղափոխության առաջնորդի 20 մետրանոց հսկա հուշարձանն այդ նույն վայրից հեռացվել էր ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, ապրիլին։ Կոմունիստական իշխանությունն այլևս չկար, բայց իներցիան պահպանվում էր։ Հայաստանի պետական հեռուստատեսության գլխավոր լրատվական ծրագիրը լրաբերը մայիսի 28-ի տոնակատարությունների մասին 1991 թվականին պատմում էր այն նույն ոճով, որով դրանից մի քանի տարի առաջ կլուսաբաներ նոյեմբերի 7-ը կամ մայիսի 1-ը։
Հանրապետության հրապարակ։ Վաղուց մոռացված մի խինդով անկաշկանդ ու ինքնաբուխ գալիս ու գալիս է ժողովուրդը, գալիս է իր տոնին, հոգուման տեղած պատմական անարդարության հանդեպ իր անկասելի բողոքը, իր թանկ հիշատակների պարտավորեցնող պահանջը, ապրելու անկոտրում իր կամքը։ Ժամը 10-ը։ Տարբեր փողոցներով հրապարակ է մտնում փողային բազմաթիվ նվագախմբեր։ Հրապարակի կենտրոնում տեղադրված հսկայական օդապարիկը աստիճանաբար կատարվում է գետից և դանդաղ քսվելով հրապարակը եզերող շենքերին իր հետ դեպի երկինք տանում մեր եռագույնը։
91 թվականի մայիսի 28-ի տոնակատարությունների առանցքը, սակայն, այլ էր։ Երկրի առաջին ոչ կոմունիստ ղեկավարի, Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, որում նա փորձում էր ցույց տալ այն տրամաբանական, օրգանական կապը, որ գոյություն ուներ դարասկզբի և դարավերջի իրադարձությունների միջև։
Թվում է, թե պատմության համար մի ակնթարթ էր հայոց անկախ հանրապետության գոյությունը, բայց այդ 2.5 տարին բախտորոշ նշանակություն ունեցավ հայ ժողովրդի համար։ Եթե չլիներ այդ 2.5 տարվա անկախությունը, չէր լինի նաև խորհրդային Հայաստանը, չէր լինի այսօր մեր 3.5 միլիոնանոց հանրապետությունը, որը հիմք է դնում իր նոր պետականության։ Եթե մենք այսօր կանք, եթե մենք այսօր ելել ենք վճռական պայքարի հանուն ազատության և անկախության, ապա դրա համար առաջին հերթին պարտական ենք այդ 2.5 տարիներին։ Անկախությունը տոն չէ, և չպետք է մտածել, թե մենք ծաղիկներով, թմբուկներով, սրինգներով և փողերով պետք է նվաճենք այդ անկախությունը։ Ոչ, անկախությունը տքնաջան աշխատանք է, վճռական պայքար և դժբախտաբար առանց կորուստների, առանց զոհերի դեռևս աշխարհում ոչ մի ժողովուրդ ձեռք չի բերել իր ցանկալի անկախությունն ու ազատությունը։
Տեր-Պետրոսյանը կորուստների մասին հենց այնպես չէ, որ խոսում էր։ Դրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ Հայաստանը միութենական եւս 5 հանրապետությունների՝ Լիտվայի, Լատվիայի, Էստոնիայի, Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ միասին հրաժարվել էր մասնակցել Կրեմլի կողմից կազմակերպված ԽՍՀՄ պահպանման մասին հանրաքվեին։ Ավելին, Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն արդեն իսկ նշանակել էր ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու մասին սեփական հանրաքվեի օրը՝ սեպտեմբերի 21-ը։ Եվ այժմ ահա փլուզվող ԽՍՀՄ իշխանությունները հայերին նման համառության համար պատժում էին։ Ապրիլին մեկնարկել էր կոլցո օպերացիան, որի առաջին հարվածն իր վրա ընդունեց Գետաշենը։ Հայկական յուղերը պաշտպանող աշխարազորայինները ադրբեջանական օմոնին դեռ կարող էին դիմադրել, բայց ոչ զրահամեքենաներ և ռազմական ուղաթիռներ կիրառող խորհրդային բանակին։ Իրադրությունը գրեթե նույնն էր նաև հայ-ադրբեջանական այն ժամանակ դեռ վարչական սահմանի երկայնքով։ 91-ի մայիսին ողբերգական դեպքեր տեղի ունեցան նոյեմբերյանի Ոսկեպարկ գյուղում, խորհրդը ադրբեջանական հերթական հարվածի զոհերը գյուղը պաշտպանող հայ ոստիկաններն էին։
Արդեն 13 զոհ այդ գյուղում ունեն, 9-ը նրանցից միլիցիոներներ են, 4-ը քաղաքացիական անձիկ, բացի այդ Կան 9 միլիցոներներ պատանդ են վերցրել զորքի կողմից եւ այժմ գտնվում են Ղազախի շրջանում։
1991-ի մղձավանջային ամառը, սակայն, անսպասելի ավարտ ունեցավ։ Օգոստոսյան հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո ԽՍՀՄ-ն արդեն ազատ անկման փուլում էր, խորհրդային բանակը հայերի դեմ այլևս չէր կռվում, Ադրբեջանում խորանում էր ներքաղաքական ճգնաժամը եւ հենց այդ պայմաններում էր, որ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը սեպտեմբերի 21-ին հարակվեին կողմ արտահայտվեց անկախ պետականության վերականգնմանը։ Մեկ տարում արդեն երկրորդ անգամ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը անկախ հրճակագիր էր ընթերցում։
Հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրակրթվեի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։
Անկախացումից հետո ի դեպ հաճախ էր մի հարց հնչում, որն է նոր անկախպետության գլխավոր տոնը՝ մայիսի 28-ը թե սեպտեմբերի 21-ը։ 90-ականների սկզբին պատասխանը դեռ միանշանակ էր, իհարկե մայիսի 28-ը, 88-ից ի վեր առաջին հանրապետության օրը որոշակիորեն հասցրել էր արմատ ներգցել հանրային գիտակցության մեջ։ 1992-ի մայիսի 28-ը կրկին պետական օր էր նշվում թերթերից մեկի բնորոշմամբ համաժողովրդական զբոսանքի ձևով։ Երևանում այդ օրը տիրող դրամադրությունն իրոք շատ բարձր էր, դրանից ընդամենը 20 օր առաջ հայկական ուժերը գրավել էին Շուշին, օրեր անց էլ բացվել էր Լաչինի միջանցքը։ Մայիսի 28-ի տոնակատարություններից մի քանի շաբաթ անց, սակայն, տրամադրությունները երկրում կրկին փոխվեցին։ Հունիսին Ադրբեջանն անցավ լայնածավալ հարձակման, գրավելով Շահումյանն ու Մարտակերտը։ Աշնան սկզբին անկման եզրիները արդեն Լաչինի միջանցքը և սեպտեմբերի 21-ի առաջին տարեդարձը գրեթե աննկատ անցավ։ Առջևում անկախ Հայաստանի ամենաերկար և ամենացրտաշունչ ձմեռներ, բայց հենց այդ ամիսներին էր, որ հայկական բանակը կրկին սկսեց հաջողություններ արձանագրել։ 1992-ի դեկտեմբերին հայկական ուժերը գրավեցին Կապանին հարակից մոտ 1 տասնյակ ադրբեջանական գյուղերը, անվտանգության հյուրատեսակ գոտի ստեղծելով Սյունիքի խոշորագույն քաղաքի շուրջ։ 1993 թվականի ապրիլին էլ հայկական զորքերի սրընթաց գրոհի արդյունքում ադրբեջանցիները դուրս մղվեցին Քելբաջարից և Լաչինի շրջանի հյուսիսային հատվածից։ Գործողության հրամանատարներ մեկը Մոնթե Մելքոնյանն էր։
Ազներու բեմպեն է, կոշկայլերու նշանով, Քելբաջարի շրջանի մեջն է, մոտ Քելբաջարեն մոտ 19 կիլոմետր հեռու, Գիրովաբադ ու Քելբաջարի խաչմերուկի վրա։
Հայկական բանակն առաջին անգամ էր նման լուրջ հաջողություն արձանագրում, համեմատաբար քիչ զոհերով վերահսկողություն սահմանելով ավելի քան 3000 քառակուսի կիլոմետր ունեցող տարածքի վրա, եւ օրինաչափ էր, որ հենց Քելբաջարի գործողությունից շաբաթներ անց 1993-ի մայիսի 28-ին պետք է կազմակերպվեր նորաստեղծ հայկական բանակի առաջին լիարժեք զորահանդեսը։ Հանրապետության հրապարակում արդեն կանոնավոր բանակներ 88-ի շարժման արդյունքում ստեղծված ֆիդայական ջոկատների և ԽՍՀՄ տարբեր ծայրերից հայրենիք վերադարձած կադրային սպաների հյուրատեսակ միախառնում է։ Զորահանդեսի հրամանատարը հայրենիք վերադարձած այդ կադրային սպաներից մեկն էր 80-ականներին Աֆղանստանում տեղակայված խորհրդային 40-րդ բանակի շտաբի պետ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Զորահանդեսին հետևում էին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը, շքերթն ընդունում էր պաշտպանության նախարարը, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ և ԱԺՄ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը։ Ղարաբաղյան պատերազմի վերջին տարին աչքի ընկավ մի շարք նոր հաջողություններով։ Հայկական ուժերը վերահսկողություն սահմանեցին Ղարաբաղին սահմանակից եւս 5 ադրբեջանական շրջանների նկատմամբ, իսկ 94-ի ձմռանը ծանր կորուստների գնով ճիշտ է կարողացան հետ մղել Հորադիզի եւ Քելբաջարի ուղությամբ ձեռնարկված լայնածավալ ադրբեջանական հարձակումը։ 94 թվականին, սակայն, հրադադարի կնքումից ընդամենը 2 շաբաթ անց Հայաստանի իշխանությունները գերադասեցին հանրապետության տոնը նշել շատ ավելի կամերային մթնոլորտում։ Հանրապետության հրապարակում այդ օրը ոչ թե զորահանդես էր, այլ տոնական համեր, իսկ երկրի ողջ քաղաքական Հայաստան և ռազմական ղեկավարությունը Սևանի թերակղզում գտնվող կառավարական համառանոցում էր։ Ղարաբաղյան պատերազմի տասնյակ մասնակիցներ 1994-ի մայիսի 28-ին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի ձեռքից պարգևներ ստացան։ Նրանց մեծամասնության համար դրանք անկախ Հայաստանից ստացված առաջին պետական պարգևներն էին։
Որը կարող է ոչնչային պաշտպանվել, պաշտպանելությունը իր կյանքը, իր երեխաներին, այլ կարող է նաև ռազմական հասարակներ ստանալ։
Հայաստանը կարող էր փոքրինչ շունչ քաշել և ամփոփել անկախության առաջին 3 տարիների արդյունքները։ Երկրորդ հանրապետությունն արդեն ավելի երկար գոյություն ուներ, քան առաջինը, և դա էր թերևս պատճառը, որ 90-ականների երկրորդ կեսից սեպտեմբերի 21-ը սկսեց աստիճանաբար վերածվել գլխավոր պետական տոնի, մարդկանց գիտակցության մեջ աստիճանաբար հավասարվելով, ապա նաև մի կողմ մղելով մայիսի 28-ը։ Այդ փոփոխության դրսևորումներից մեկն այն էր, որ զորահանդեսները սկսեցին կազմակերպվել սեպտեմբերի 21-ին, այդպես էր 1994-ին, 96-ին, նաև 99-ին։ Սխալ կլիներ սակայն կարծել, որ Հանրապետության օրվա երբեմնի փայլն ու նշանակությունը վերականգնելու փորձեր այդպես էլ չեղան, դրանցից առաջինն ու թերևս վերջինը 1998-ի փետրվարյան հեղաշրջումից հետո էր։ Առաջին Հանրապետության 80-ամյակը առաջին մեծ տոնն էր, որին Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցելու էր որպես երկրի նախագահ։ Մայիսի 28-ը մեծ շուքով տոնելը սակայն ևս մեկ զուտ քաղաքական պատճառ ուներ։ Բանն այն է, որ արտահերթ նախագահ Հայկական ընտրությունների ընթացքում դաշնակցականները արագորեն զբաղեցրել էին Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավոր քաղաքական հենարանի դերը։ Այժմ եկել էր պատասխան ռևերանսի ժամանակը, և ի վերջո պետք չէր մոռանալ մայիսի 28-ի ակունքներում հենց դաշնակցականներն էին։ Դա էր պատճառը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմը որոշեց անել հնարավորը, որպեսզի 98-ի մայիսի 28-ը նախորդ տարիների տոնակատարություններից տարբերվի։ Նախ Հանրապետության օրվա նախորդին Քոչարյանը հանդես եկավ տոնին նվիրված հատուկ ռադիոուղերձով, մի ֆորմատ, որն այդպես էլ ավանդական չդարձավ։
Սիրելի այնագիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ առաջին Հանրապետության 80-րդ տարելիցի արդիվ։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայ ժողովուրդը 600 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին աշխարհին ներկայացավ իբրև ինքնուրույն պետություն։
Հաջորդ օրն արդեն Քոչարյանը սարդարապատում էր։ Տոնի կազմակերպիչները խոստացել էին, լինելու է շատ ուտելիք և շատ խմիչք։
Երաժշտության հնչյունների ներքո նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մի կերպ ճանապարհ հարթելով անցավ Արմավիր սարդարապատ խաչմերուկի կամրջի տակով։ Բոլորը ուզում էին մոտենալ, մի բան ասել, մի բան լսել նախագահից։ Մեկը ձգտում էր նախորոք պատրաստված մի նամակ հանձնել Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց ապարդյուն մոտենալ հաջողվեց միայն մի տարեց կնոջ, որը օգնություն էր հայցում։
Ուզել եմ, չգիտեմ ձեզ հասնա թե չէ, տղաս Ռուսաստանը անօգնական պատճառ է։ Ես
Նախագահ խոստացավ օգնել, հետո հանեց սպիտակ բաճկոնը, շոք էր, նստեց մեքենան և շարասուն ուղևորվեց դեպի Սարդարապատ։ Նախկին ռազմադաշտը մարդաշատ էր, շրջակա գյուղերի բնակիչները, որոնք ոտքով էին ժամանել Սարդարապատ, անընդհատ միմյանց հուշում էին, տես վարչապետը, տես Ղարաբաղի նախագահն էլ այստեղ, տես այն պառավը ծխում է։ Ծխող կանայք սփյուռքահայեր էին, Ամերիկայից ժամանել էր նաև դրաստամատ Կանայանի որդին, Մարտիրոս Կանայանը։ 80 տարի առաջ Արամ Մանուկյանն ասաց. «Մենակ ենք ու պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին»։ Հիմա 80 տարի հետո այստեղ Սարդարապատում խոսում է նրա դուստրը, Սեդա Մանուկյանը։
Երջանկան Երջանից եմ, որ ապրեցի մինչև այն պահը, երբ տեսա իմ հայրենիքը ազատ, անկախ։
Հանդիսությունների կազմակերպիչների խոստացած տակառներով գինին ու 1000 մորթված ոչխարը մենք արդեն չտեսանք, ուշ էր։ Փոխարենը Արշալույս գյուղի հյուրընկալ բնակիչները մեզ տնական թան, նոր թխված լավաշ և պանիր հյուրասիրեցին։ 1998 թվականի մայիսի 28, Սարդարապատ, Արմեն Դուլյան։
Հաջորդ տարի 99-ին Հանրապետության օրվա տոնակատարությունները որոշակիորեն ստվերեց ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավը։ Քվեարկությունը նշանակված էր մայիսի 40-ին եւ քաղաքական դաշտն ավելի շատ զբաղված էր ընտրություններին նախապատրաստվելով։ 2000 թվականին մայիսի 28-ի մեծ շուկով տոներով դրամադրություն ընդհանրապես չկար, հոկտեմբերի 27-ից ընդամենը կես տարի էր անցել։ Ահա այսպես 2000-ականների սկզբի քաղաքական ապաթիան եւ սոցիալական վիճակից բխող անհուսությունն աստիճանաբար տարածվեցին նաեւ պետական տոների վրա։ Այդ տարիներին երբեմն սարդարապատից դուրս գրեթե ոչինչ չէր հուշում, որ այսօր մայիսի 28-ն է։
Տոնական մթնոլորտ չի զգացվում, վաղ առավոտից քաղաքում շրջելով այդ եզրակացությանը եկանք։ Միջդեռ շատերը սպասում էին, որ այսօր ուրիշ օր է լինելու։
Ձեր առավոտից հետ էին խոսում, որ ոչ մի տոնական, ոչ մի բան չկա, դրամատրություն չկա։ Ժողով չկա, մուզիկա, երաժշտություն, բան ոչ մի տեղ չի հնչում։ Ժպիտ չկա, ամենակարևորը ուրախություն չկա։
Հանրապետության օրվա տոնակատարությունների, ավելի ճիշտ դրանց բացակայության մասին Ազատության 2003 թվականի մայիսի 28-ի եթերում պատմում էր Շաքե Աբոյանը։ Քոչարյանի նախագահության տարիների ամենատարօրինակ մայիսի 28-ը, սակայն 2005-ին էր։ Այդ օրը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ողջ քաղաքական ու հոգեվոր վերնախավը հավաքվել էր Արագածի լանջերին։ Գլխավոր դատախազ Նիգապարան Հայրենակցական Միության նախագահ Աղման Հովսեփյանի նախաձեռնությամբ Լեռան շուրջ այդ օրը պետք է միասնության շուրջ պար տեղի ունենար։ Կազմակերպիչների մտահղացմամբ այս շուրջ պարը պետք է դառնար հայ ժողովրդի միասնության խորհրդանիշը։ Փոխարեն այն դարձավ Հանրապետության օրվա քաղաքական բովանդակության վերջնական կորստի ապացույցը։ Ազատության 2005 թվականի մայիսի 28-ի եթերում միասնության շուրջ պարի մասին պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Բոլորի համար անակնկալ էր, երբ ուղղաթիռով նորակառույց տարք հարելի բուրակ ժամանեցին Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը, տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրահամյանը, քաղաքապետ Երվան Զախարյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանը եւ ոստիկանապետ Հայկ Արությունյանը։
Կփորձենք այս փորձում, այս ազգային փորձում իրականացնել Արագացի քաշերը։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, որ այստեղ մայիսի դրամատուրգությունը։
Պատասխանելով ռուսական հերոստանկերության հարցին, թե որքանով է կարևոր Հայաստանի համար այս շուշպարը, նախագահն ասաց, թե անկասկած սա կարևոր միջոցառում է եւ խոսում է ժողովրդի միասնության մասին, այն մասին, որ կա ազգային գաղափար եւ այս իրավիճակում հայտնված երկրի նախագահս նրա չի կարող ներքին բավարարվածություն չունենալ։ Մինչև շուշպարը պաշտպանության նախարարին հարցեցինք, թե արդյոք պարել գիտի։
Այս պարելու համար ցանկություն ա պետք, թե պարելու վարպետություն պետք չի։ Ցանկանալու օր այս
Այո, ոչ իման չկա։
Այո,
խանում ենք։
Այո,
շուրջը պետք է հանախմբի այսօր ժողովրդը։
Բայց ով երկիր կառուցելու։ Լավ երկիր կառուցելու։
Այս ցանկանալու։
Ոչ մի դեր չի խանգարում, դժվարությունն է խանգարում։ Ժամանակապես։
Փորձեցինք բարձել նաև տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրահամյանի բարելու ունակությունը։ Գիտեք, բարել սովորել
եք։ Այո, ինչեւ դուք գիտեին։ Մանուկ հասակից եմ սովորել։
Ինչպես եւ նախատեսված էր, ժամը 3-ին տարք հարերի բուրակում հավաքվածները շարք կանգնեցին եւ վեհապարի օրնությունից անմիջապես հետո սկսեցին պարել։ Ռոբերտ Քոչարյանը բռնել էր մի երեխայի ձեռքը, Հովիկ Աբրահամյանն ու Սերժ Սարգսյանը միմյանց էին թևանցու կարել, Արկադի Ղուկասյանն ու Երվան Զախարյանը իրար ձեռք էին սեղմել։ Առաջին շարքում պարում էր նաև ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Նկատենք, որ մեր պաշտոնյաների մոտ պարն այնքան էլ լավ չէր ստացվում, սակայն այդպես թևանցուկ նրանք պարեցին մոտ 10-15 րոպե, ինչպես որ նախատեսված էր։
Հաջորդ տարիներին Հայաստանի իշխանությունները մայիսի 28-ին գերադասում էին միասնության շուրջ պարի տիպի էքսպերիմենտներ չձեռնարկել, սահմանափակվելով սարդարապատում հնչող հերթապահ ճառերով և հուշահամալիրի հարևանությամբ բացված ճոխ սեղաններով։
Ամեն տարի մայիսի 28-ին այնպես էր, այս անգամ Արմավիրի մարզի քաղաքներից ու գյուղերից յուրաքանչյուրը տոնական սեղան էր բացել, ցուցադրելով իր ունեցած բարիքները։ Ինչպես միշտ այս անգամ էր, Հանրապետության նախագահ բոլոր սեղաններին մոտեցավ, իսկ դրանք իվանցում էր մեկ տասնյակը։ Հետո շնորհավորեց բոլորին ու հաջողություն ցանկացավ։ Իդեպ նշենք, որ նախագահը բացառապես գինի էր խմում ու համտեսում Արմավիրի մարզի գյուղերի հայտնի ճաշատեսակները։ Արմավիր քաղաքի սեղանը զարդարող ուտեստը մեծ չափերի հասնող գոջին էր, որը եւ առաջարկեցին Հանրապետության նախագահին։ սակայն վերջինս հրաժարվեց նախընտրելով այս միասնի բզբուրը։ Այնիդեպ նախագահին շատ դուր եկավ։ Նշենք, որ հանդեսման արարողությանը նախագահի միասին մասնակցում էր միայն գյուղատնտեսության նախարար Դավիթ Սոչյանը։ Մյուսները պարզապես կողքից դիտում էին։ Մրգաշատ գյուղի ներկայացուցիչներն էլ խնված իրենց սեղանի մոտ հանրապետության նախագահին փորձեցին զարմացնել իրենց մեղրու կարակով։ Նախագահը չհրաժարվեց։ Իդեպ հյուրասիրությունից բացի յուրաքանչյուր գյուղ նաև փորձում էր երաշտական մի համար ցուցադրել։ Այսպես Մրգաշատ գյուղի գրադարանավարուհին հատուկ նախագահի համար իր գրած բանաստեղծությունը կարդաց։
Մեր արտերը ջրով է, մեր նախագան սիրով է, սանտարապատ մտնելիս խոսքեր ոսկե ջրով է։
Այնուհետև հանրապետության նախագահը համտեսեց Բերքաշատ գյուղի լոքո ձուկը և Լենուղի գյուղի խնոցու կարակը։ Նա նույնիսկ հանդիմանեց նախարար Դավիթ Լոքյանին, որ վերջինս պասիվ է և քիչ է ուտում, կարող է հաց հսկերել, նոր է եկել այստեղ, անհարմար է, ասաց նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը։ Իսկ այդ ընթացքում գյուղի երեխաները երգում, պարում ու արտասանում էին։ Թերևս Ռոբերտ Քոչյանին առավել ուրախացրեցին Սարդարապատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի սաները։ Նրանք ներկայացան իբրև ծովային նավատորմի զինվորներ, իսկ երեխաներից մեկն էլ Ղարաբաղի բարբարով Ռոբերտ Քոչյանին զեկուցեց նավի անցած ճանապարհը։
Զեկուցում եմ Կիլիկյան նավատրիս եկել 4-ի նավահանգստից, հսալանք միջև միջեր կրականտով, ընդտեղ պտահ հլնք շատ իժեր պեների, զեկուցող Քեմատ Ապոլյան։
Իդեպ երեխային Ղարաբաղի բարբարը սովորեցրել էր դպրոցի ուսուցիչներից մեկը, ով ծնունդով Ղարաբաղից է։
2008-ին առաջին հանրապետության 90-ամյակի տոնակատարությունները նախորդ տարիներից քիչ էին տարբերվում։ Միակ էական տարբերությունը Սերժ Սարգսյանի կարգավիճակն էր։ Նա հանրապետության օրն առաջին անգամ տոնում էր որպես երկրի նախագահ։ Բաղրամյան 26-ը դրանից ընդամենը 7 շաբաթ առաջ լքած Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն այդ օրը ևս Սարդարապատում էր և ականատեսների վկայությամբ բավական ակտիվ էր։
Զորահանդեսից մոտ 5 րոպե առաջ, երբ բոլոր պետական այրերն արդեն հավաքվել էին հրապարակում, եկավ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պետական պահպանության ծառայության արդեն նախկին պետ Գրիգորի Սարգսյանի ուղեկցությամբ, վերջինս զինվորական համազգեստով էր, ապա ժամանեց ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ժամանումից վայրկյաններ անց սկսվեց զորահանդեսը։
Զինված ուժերի ազդակազմին ողջույն։
Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսների հուշակոթողի մոտ լռության րոպեից ու ծաղկեպսակ դնելուց հետո սկսվեց տոնը։ Հայաստանի մարզերի ու Արցախի տաղավարներում հյուրասիրում էին տեղի լավագույն բարիկներով, սկսած խորովածից ու ձկնեղենից մինչև գինի, թթիողի, քաղցրավենիկ։ տաղավարներից մեկում նախագահին սպասում էին մեծ տորթով, Արցախի տատիկն ու պապիկը հուշարձանի նմանությամբ։ Սերժ Սարգսյանին սրանից էլ հյուրասիրեցին։
Ավելի փոքր ես չեմ կարող ասել։
Համով էր, գլխով արեց ու ավելացրեց, բայց ուշադրություն դարձրեք, որ կողքից եմ միայն մի փոքր կերել։ Կոտայքի տաղավարի մոտ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մայրը Ռոզա Ծառուկյանն իր մեղրի տարբեր տեսակներն էր շարել։
Նախագահին ինչ եք առաջարկելու։
Ոչ մի բան, երջանկություն, առողջություն,
ուտելու
մեղր եմ առաջարկել եւ բոլորին, ինչու՞ միայն նախագահին, բոլորին։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տաղավարներով շրջում էր ավելի շատ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ուղեկցությամբ։
2008-ի մայիսի 28-ին Սարդարապատում կազմակերպված տոնակատարությունների մասին պատմում էր Ռոզան Խաչատրյանը։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին եւս ավանդույթը չէր խախտվում։ Մայիսի 28-ին Հայաստանի քաղաքական ողջ վերնախավը հավաքվում էր Սարդարապատում եւ խորհրդանշական էր, որ տոնի շուրջ ձևավորված մթնոլորտի փոխակերպման եւս մեկ դրսեւորումը տեղի ունեցավ 2012-ի մայիսի 28-ին, երբ Արմավիրցի գյուղացիներից մեկը հանրապետության օրը հանրապետության նախագահին դիմեց միապետի տիտղոսով։
Թագավորին թագավորական խմիչ։
Առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակը Սերժ Սարգսյանն իհարկե նախատեսում էր այլ կարգավիճակով տոնել։ Խոսքը բնականաբար վարչապետի պաշտոնի մասին էր։ Հենց այդ նպատակով էր նրա նախագահության երկրորդ ժամկետը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված նախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցմանը։ 2018-ի մայիսի 28-ին, սակայն, Սերժ Սարգսյանը Սարդարապատում չէր։ Նրա փոխարեն այդ օրը հաղթանակի դար կոչվող տոնակատարությունը ելույթ էր ունենում հեղափոխության արդյունքում ընդամենը 20 օր առաջ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը։
Այլևս երբեք ոչ ոք չի համարձակվի բռնանալ ժողովրդի կամքի վրա և Հայաստանի Հանրապետության հաղթական քաղաքացին, այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության կամ քաղաքացիության կորուստ, ինքնիշխանության և իրավունքի կորուստ հավատի եւ լավատեսության կորուստ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկիր մոլորակի վրա պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Հայաստանի դրոշը պետք է հավիտյան ծածանվի, խորհրդանշելով մեր ոգին ու հպարտությունը։
44-օրյա պատերազմում Հայաստանի պարտությանը մնում էր 2.5 տարի, ճիշտ այնքան, որքան գոյություն ունեցավ առաջին հանրապետությունը։
Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, ուրա,
ուրա, ուրա, ուրա։
Շարունակում ենք թողարկում, այսօր Վաղարավոտյան ձերբակալվել են Սասնա ծրարխմբավորման 7 անդամները։ Նրանք 4 տարի առաջ գրավել էին Երևանի ոստիկանական գունդը, որի հետևանքով 3 ոստիկաններ սպանվել։ Իշխանապողությունից հետո իհեսցնենք Սասնա ծրերի մեծ մասն ազատ արձակվեց բանտերից։ Անցած տարի դատարանը նրանց նկատմամբ ազատազրկման դատավճիռ ներկայացրեց, որոնք ըստ էության հիմա են ուժի մեջ մտնում։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնա ծրեր խմբի 7 անդամներն այսօր առավոտյան բերման են ենթարկվել ու տեղափոխվել կալանավայրեր։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը տեղեկացնում է, որ 2 օր առաջ ուժի մեջ է մտել նախորդ տարվա փետրվարին կայացրած դատարանի վճիռը, որով խմբի անդամները դատապարտվել էին 6-ից 7 տարվա ազատազրկման։ Ըստ հայտարարության, այս հիմքով էլ դատապարտյալները ենթակա են տեղափոխման քրեակատարողական հիմնարկներ, պատժի չկրած մասերը գրելու նպատակով։ Սասնա ծրերի գործով փաստաբանների Ծարայք Պապիկյանն ազատությանն ասաց, իրենք բողոքարկել էին առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը Վճռաբեկ դատարանում, բայց պատասխանը չստանալով Սասնա ծրերի անդամները բանտ են տեղափոխվել։ ԲԴԽ-ի տարածած հայտարարությունում այլ ենթատեքստ է տեսնում Պապիկյանը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը այս պարզաբանման միջոցով փորձում է հովանու տակ վերցնել Վճռաբեկ դատանի դատավորներին կամ այն անձանց, գուցե քաղաքական անձանց, ովքեր միջամտել են, որովհետև հաստատապես կարող եմ ասել, որ Վճռաբեկ դատարանում եւ պրակտիկայում եւ բարձրագույն դատական խորհրդում շատ լավ գիտեմ, որ այս ընթացակարգը, որը կիրառվեց Սասնա ծրերի դեպքում, երբևէ չի կիրառվել։
Փաստաբանի կարծիքով, եթե Վճռաբեկը չի ընդունել իրենց բողոքները, ապա օրինական ընթացակարգերով այդ որոշումը պետք է շրջանառվեր տարբեր ատյաններում, ինչի համար ըստ նրա Հայաստանում առնվազն 3 ամիս է հարկավոր։ Այս դեպքում դա մի քանի օր տևեց, որովհետև որոշումը քաղաքական է, համոզված է Պապիկյանն ու հավելում է, եթե մտավախություն ունեին, որ կալանավայր տանելու որոշումը ստանալու դեպքում ծրերը կփախչեին, ապա սխալվել են։
18 թվականի ամռանից մինչ օրս նրանք բոլոր ազատության մեջ են եւ բազմաթիվ անգամ եւ նրանք եւ նրանց փաստաբանները նշել են, որ պատրանքներ չունեն, որ վերջնական դատական ակտով իրենք այս համակարգը դատական արդարացնելու է։ Ուշ թե շուտ նրանք գիտեն, որ հետ են վերադառնալու բանդ, եւ այսպես համաձայնեցված կարգով, այսպես ոստիկանական գործողություններ կատարելը, դատական ակտը թաքցնելով դա կատարելը, դա ցույց է տալիս, որ եւ դատական իշխանության վախը և նաև քաղաքական իշխանություն։
Այսօր կալանավայր են տարվել Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Գագիկ Եղիազարյանը, Արեգ Տյուրեղյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Սետրակ Նազարյանն ու Էդվարդ Գրիգորյանը։ Ըստ փաստաբանի, նրանք իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում։ Խմբի անդամների մեծ մասը 2018-ի հեղափոխությունից հետո կալանքից ազատ էին արձակվել, սակայն շարունակում էին գործով որպես մեղադրյալներ անցնել։ Իսկ ոստիկանական գնդի գրավման ժամանակ սպանված 3 ոստիկաններից 2-ի, Արթուր Վանոյանը և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության համար մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանը և մյուս ոստիկանի Գայիկ Մկրչյանի սպանության համար մեղադրվող Արմեն Բիլյանը դատապարտվել են 25 տարվա ազատազրկման։ Սպանված ոստիկաններից Յուրի Տեփանոսյանի կինը Արմինե Թումանյանը դատարանի սահմանած պատժաչափերը շատ քիչ է համարում։
Ինձ ոմանալ իմ բողոքի իրանց բոլորի մորթմանս էին, այդքանը ու ամենի ճաշվածը, խնդրում եմ ինձ զանգահարեք։
Սպանված ոստիկաններից Գայիկ Մկրչյանի մայրը Անահիտ Մկրչյանը նույնպես հրաժարվեց խոսել այդ թեմայով, միայն ասաց՝ կողմ է ցմահ ազատազրկմանը։ Իսկ փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, եթե արդար դատաքննություն ընթանար, իրենք էլ կհասկանային, թե ինչ հանգամանքներում են մահացել ոստիկանները։ Օրինակ Տեփանոսյանն ըստ Սասնա ծրերի անդամների ոստիկանների գնդակից է մահացել, Գագիկ Մկրչյանը թևի վիրավորումով է տեղափոխվել հիվանդանոց, միայն նրա մահից հետո են ըստ Պապիկյանի տեղեկացել, թե որովայնի շրջանում նաև հրազենային վիրավորում է ունեցել։
3 ոստիկանների մահվան կամ սպանության գործերի քննության օբյեկտիվ պահանջը անհրաժեշտ է եւ հարազատներին, իրավահաջորդներին եւ նաեւ Սասնա ծրեր խմբի բոլոր անդամներին։ Մեր վարկածը նա էր, որ Մկրչյան Գագիկը 1 թևի վիրավորումով ինքը տեղափոխվել է հիվանդանոց, հիվանդանություն նա մահացել է, ցավոք սրտի մահացել է։ Հետագայում Որովայնի հրազենային վնասվածքը եւս ավելացել։ Ես չեմ կարող ասել դա ինչպես եղել, ես դրա մասնագետը չեմ, բժիշկ չեմ, փորձագետ չեմ, բայց գործում արկա փորձագիտական եզրակացությունները այդ հարցի պատասխանը չեն տվել։
Սասնածռեր զինված խումբը 2016-ին գravel էր Երևանի Պարեկապահական ծառայության գունդն ու շուրջ 2 շաբաթ փակ պահել էին։ Խմբի անդամները պնդում են, իրենք դուրս էին եկել Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ եւ իրացրել իրենց ապստամբելու իրավունքը։ Նրանք մեղադրվում են ապօրինի զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, հափշտակելու, պատանդ վերցնելու, գույքը դիտավորության ոչնչացնելու, շենք շինություն, տրանսպորտի հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելու համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխության պահանջով փողոցային պայքարը շարունակող խորհրդարանական ընդդիմությունն այսօր ակցիաները սկսել է Սարդարապատից եւ Ապարանից ավտոերթով շարժվելով դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ այս րոպեներին ընթանում է նրանց հրավիրած հրավակ։ Հատեղում աշխատում է իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը, մենք նրա հետ հեռախոսով կապ ենք հաստատել։
Ընդդիմությունն այսօր առաջին հանրապետության օրը հանրահավաք է հրավիրել Ֆրանսիայի հրապարակում այս պահին ելույթ են ունենում ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Նախքան հանրահավաքը տեղի է ունեցել ավտոերթ Սարդարապատից դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, արդեն այստեղի հանրահավաքից հետո սպասվում է երթ։ Հրապարակում ելույթ են ունենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող ընդդիմության ներկայացուցիչները, նշում, որ իրենց պայքարը շարունակելու են, անհնազանդության ակցիաները շարունակական են լինելու իրենց նպատակին հասնելու համար։ Թե առաջիկայում ինչ գործողություններ են սպասվում ընդդիմության կողմից, դեռ պարզ չէ, հարթակից առայժմ չեն հայտարարել առաջիկա ծրագրերի մասին։ Ընդդիմության ծնդմամբ, սակայն, իշխանափոխություն կարողանալու են անել, բայց հստակ ժամկետներ չունեն, խոստանում են, որ 1-2 ամիս չի տևի։ Ընդդիմությունը մոտ 1 ամիս է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ, քայլերթեր ու հանրահավաքները իրականացնում, պնդելով, թե գործող իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Իշխող խմբակցությունից չեն ընդունում այս մեղադրանքները, նաև հայտարարում են վարչապետի հրաժարականի հարց չի քննարկվում։ Ես նշեմ նաև, որ 3 իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հայտարարեց, որ չի մասնակցի հունիսի 3-ին հրավիրված ազգային ժողովի արտահերթ միսին, որը նախաձեռնել են խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները Արցախի կարգավիճակի հարցը քննարկելու համար։ Ընդդիմադիրներն առաջարկում են, որ ազգային ժողովը հայտարարի Ադրբեջանի հետ սահմանադրում անցկացնելու նախապայմանը ռազմագերի ների վերադարձն ու Հայաստանի տարածքի ադրբեջանական զորքի դուրս բերումն է։ Սահմանազատման արդյունքում բացառվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, իսկ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում էլ որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի ցեղասպանությունը, նշում են ընդդիմադիրները։ Իշխող կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է, որ մեջբերում են ոստված լինելով ժողովրդի ամուր մանդատով, շարունակելու է պաշտպանել Արցախի ու արցախահայության իրավունքներն ու շահերը բոլոր հնարավոր հարթակներում եւ ջանքեր գործադրել խաղաղության օրակարգը առաջմղելու համար։ Մեջբերման ավարտը դեռ այստեղ շարունակվում է Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաքը, ինչպես նշեցի, հանրահավաքից հետո արդեն տեղի կունենա երթ։ Ակնկալվում է, որ հարթակից կներկայացնեն, թե առաջիկայում ինչ գործողություններ են սպասվում ընդդիմության կողմից։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, որի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Դավիթ Վահանի Վարդանյանը, նրա վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հերթական ապա տեղեկատվությունը որակել հայկական կողմի այս հաղորդումը։ հաղորդումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թուրք-ադրբեջանական միասնությունն անվանել է կարևոր գործոն տարածաշրջանի և աշխարհի համար, անվտանգության և կայունության գործոն։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է Բաքվում Տեխնոֆեստ փառատոնում, ելույթ ունենալով միջոցառմանը ներկայեր նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոյի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումից հետո Բաքուն Ֆրանսիայի դեսպանին բողոք է ներկայացրել։ Դեսպանին ասվել է, որ Ֆրանսիայի պաշտոնյայի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ ձեռնարկված այդ քայլն ակնհայտորեն հակասում է Ֆրանսիայի օրենսդրությանը և վնասում ադրբեջանա-ֆրանսիական հարաբերություններին, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, ռուսական զինվաճուժերը գրավել են Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող Լիման քաղաքը։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հերքել է ռուսաստանի հայտարարությունը, նրա խոսքով Լիմանում մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել այսօր Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդների հետ, հայտարարել, որ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանման հարցը։ Կրեմլի ղեկավարը շեշտել է, որ աշխարհում պարենային լարվածության նվազեցմանը կարող է օգնել նաև ռուսական պարարտանյութերի և գյուղմթերքների մատակարարումների ավելացումը, սակայն դա պահանջում է վերացնել համապատասխան պատժամիջոցներ, այս մասին հաղորդում է Կրեմլը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։